Radio Kapi.
Ya kile kabe me katona kujibu la baradio na beno Betumetuba mati tondo minibete na kulanda Radio Kapi Radio Angeba mpebantango na yo na ntinga kikongo Na nkufa kile kabantango ya ntuma ntango amule Ya pona maka na teritori ya Aru Kena kupesa ntango ya kukuma na ntambu ina ya kizunga ya Ituri Ya bana mingi mingi anti ya Sudan ya anti Ya kena kutina mvita na ntoto na bao Mpena kizunga kivu wa Zulu ya kile njwa Monisco Lakini kutalaka mamba nketo ya mebongisa malongi ya bilumbu kumi na sambanu Sabu na kulomba na batu na kubuya kifu wa kumwesaka mamba mpasi Awa nabwala kimfumo kinchasa kiteso batu kumi Baka kalufu wa vwanaka mazono na kisumbula musa ditoma Na kumin yangalima Kileka nabisika nyosabeke na kulanda beto Beka tulajia kavyo makutu sabu na kuzabu inki habita tuba nantana ya Mbote dia kanabisika nyoswa beke na kulanda beto Konso musiera Afrika beke na kulanda yao Kena ntola kinzo nzolo bantango Betu zabisaka yao kiteswa mafunda makumi iya Ya kile ntola bananti ya Sudan yanti Ya metina mvita kena kuluta na ntoto na baum Mpea mekuza kushoka awa na ntoto na beto Kongo Kinshasa Migi na teritori ya Aru Ya kena kizunga ya Ituri tukangona iya Ya mbula betu kene yao, nkatu tia kile kabiso la mbula matadi kwa landi la mbote mbote diambu yae, kena kubokota ntu mwankangu amule arakoyo, kizito ya pona makakuna na aru, kutita kile kaya mbuta yae, ya kile tiku kuma ya mingi ya banzenza yae, lenda kunata mavonga na kati ya makanda kena ndambuna. Kaka na bantangu na betu yae na ndinga kikongo betu bila malungi yae, Ya bilungu kumina sambanu ya yantika kamazono sabu na kupesa malungi na meta dela mingi. Mamamu yambi ya batu kena kusalaka na ndama banketo. Ya vwana pena ndama bana banketo. Mukembu yai kena kusalamaka konso mvula. Tina kilumba kumi yangona kekuiza. Ya kena mutindu yai ya mama ntodisi ya kimvuka na zina. Biester ya kena kulandila kampeba ntua. Ya ba mama vwana peba na banketo. Ya kena kuzingaka na ndama esete antoto na betu wa Kongo Kinshasa. Ya melomba na mutu nyoso na kudipesa na njila yae. Na napluruish mambo wa kileka mama minyon zaina chupanga tindulaka nyoso yae. Na Marcel Papi Mokeba inti ya kusima na nyoso.
Na kitini ya esi ya insi na beto, katuka bambula makumi tatu, bakento mingi peba na bandumba mingi, balikina kukuamisa na mutindo nyoso wa violence. Ya vonda na bambanza tope na mabwala, tope na bifulu kele bantumeti na vita. Luzingu ya bantu mingi kele na uonga, mpasi mpe kukondwa masonga. Mkwamusu ya yale nda diga na pidia ive. Na diluaku ya 16 jours d'activisme samu na kunwanisa violence basée sur les genres, mkena kusala mbokolo ya nswalu na makabu nyoso, mpe na bantu nyoso ya bimfuga kenu enlaka mambote ya nkangu, wela mpe na bamfumu. Beto kukipesa mvima, kukikotisa na beto lenda pesa luzingu samu na kutani na bakento peba na bandumba, Mpesa muna kutunga dikabu mosi ya mbote ya jiste pe ya kibu mosi Baina kena kubwela bivonza ya ifuana funda Samu beto kuza pesa bao maboko ntanini pe lukumu
Kilumba ba mama kileka kizunga kasai central kumisa kampena mutindo na bao Kuna ya kile bimvuka kena kulendela kabantua yae Ya ba mama ya vwana peki fuyambi ya kubaka kabau na ngolo Ya tambula kana mbanza kana ngabu wala kimfuma kizunga yae Kutambula katuka masangisa nzila ya Notre Dame tina ntola nzo ya bisola mfuma kizunga. Wapi batanga kampepe saka ya ni mosi mfuma kizunga. Mukanda nabau ya mabokota nyusu yai mpangi Betnedine Diambu na mesu antumwa na beto Andre Katinde ngala mulumi.
Kutambula bakento salimaka samu na kutendukila mbila mavuanga imbi bakena kusadila bakento ya Kasai Central. Bamama simbaka mabaya na bitambala bisika baso nikaka mamu nyoso imbi bakena kusadila bakento. Kuna na guvernora bata angaka mukanda na bao. Bimifuka ketalaka mamu bayinso ya bakento metu bila mavuanga ya violence basée sur les genres. Hii nakena kubwela makaka kubanda la bambula mafunda zole makumi zole na mosi. Diambu hii nakena kutungusa bao mingi. Kifuanusu neti na mvula mafunda zole makumi zole na mosi bata angaka. Baka mafunda zole nkama chambwadi makumi ivu wana mosi na mvula mafunda zole na makumi zole na zole bakuzaka tanga baka nkama chambwadi makumi ivu wana ivu Na trimestre ya zole ya mvula yai, baka mafunda tatu nkama mosi makumi tatu. Na kulandakana jambu yai, Bakento kuzaka lomba na mbuta kizunga landla jambu yai. Joseph Moise Kambulu, mepesa bau nsilu. Yani zapisaka bau, bau wana na kivuvulu yalu ya kizunga kesala nyonso, samna kulandila yau na kilokolo yai bilumbu, umina sambanu kesala jinaka yai.
Benu sadila ba alo alo na benu, samna kufukisa batu kasive, samna kukabula bau, tala yai ya mama luyalu wakena kutalaka mama banketo, mabuta vwana pebana, mama Micheline, lombaka na baleke vwana kamazono awanabwala kimfumu kinchasa, ya kilika na dibanza kumanisa kifu yambi, ya kutubaka ba mamu yambi, na ba mama pebana banketo na njila ya internet. Mama mfumo luyalu, Judith Suminwa Tuluka, jibula kabisala mbala kumina musi, ya lukutakanu ya njana zina makutano, mpintu wa dilungi sabu na mbala yai ya kile mini mikanda mwaka na kongo kincha santi na betu metulaka maboko ntangu mefuwa na sabu na kupona ya mfunu lukutaka na bilumbu zole ya kena kufukisa banganga mayela nchi na beto na mamba politiki ya bisala mbula matadi to diaka yai ya mamba kimvwama na nyonsu wa kile kafona kusimati ya kile mambu iya ya tatubama mingi na mutindu ya kudiatisaka bisala mbula matadi awa na nchi na beto mamba matada ntalu, mwinda maza, pe mamba kujeta awananti na beto kongo kinchasa, awampe ya fona kusimati, lukutakanu yai, kena kusimbama na dibanza ya mamba Nicole Sulu. Kaka awanambanza kinchasa bizapisaka ya umpe, kisumbola musa litoma pisaka lufo na kitezo batu kumi, na njila mata di pene pene sika matoma, kena kutela maka mpe na kubikaka batu na gramalik, na kumina ngalema na katia batu yai, tatu vwana kabana nzonkanda, mpenketo musi zenganaka dikulu, kaka na bantangu yai, ya vwana kaditoma musi na kidimu atata, ya frena yao zenganaka, pe kwenaka kututa batu vwana kakena kutambula. Beto kwenye ntangu yai na kizunga mongala, wapi mvula musi angolo, no kaka mazona na bonga nanga, mesala bisumbula mingi na ntangu wakena kopesa ntwadisi, ya bimvuka nkangwa tekitwari yina ya bonga nanga, mupepe mpe musi angolo, bebisa kabanzo mingi, ya bisala mbula matadi kifonuswa nene, ya kele nzwa bisala sini, ya vwana penzwa nena lusansu, banzo mingi mpe ya batu, ya undeme buwa mbuta baktele melo ntanda, tindula kanyosu ya ya vwana kana alo alo, ya nkuli na beto askenzi batero.
Surtout dans les centres villes.
Mingi mingi kuna na centre ville mvula ina kuzaka bebisa bima mingi neti ya tulumunaka bilo ya sous division provinciale Bongandanga 1 ya tulumunaka mpe bilo ya colonel ya Bongandanga mpe na kubebisa maternité ya l'hôpital ya nene ya Bongandanga kutu ba mama ina utilaka kuna tinaka na mpipa bana tulumunaka ba matela ya kakankaka ya l'hôpital ina samuti ya kene mabaya mpe na ba brick bandaka kubwila bana na bao entrepôt ya seni mpe kuzaka tulumuka bisadulu nyonso mebika na kaka na nganda pwelele bametulo bapulusu na nganda inzo ina samu na kubatila bima bilo ya inspection pool primaire ya Bongandanga ya ujaka bima kuzaka beba na kieleka ya mebebisa bima mingi na site ya kena bainzo mingi kuzaka beba
pa place de soumettre
kizunga Tanganyika samu na kumanisa mvimba mvimba bantongo na betu na ndinga kikongo kiteswa batu nkama sambanu kena kusala pulu pulu wapibidimu na yao kena komona na bonso pulu pulu ya menga, mingi nanzo wa mavimpi ya kena mbabuwa na kileka kimbefu yai, kena kukwamina mingi, ya kile yina kena kufonaka na bukula di zangatanganika, wapinkangu ya fona kusimati kena kusadilaka, mpena kunu wakaka maza na yau, kima mpasi ntangu yai na napluruji mambu, na mutu na ngeso lakati mkuna beto pole munanga, munganga baruine moma, kena kutala tia kileka nkisa kutula na maza yina ya kileve, na ngogo mosi tozo linki diaka kubwela.
Mambu kele penzambo TV. Na kutalaka iti kubanda sabala ya ntete ti kukuma yina ya makumi iya na nzambuwa dia ya ibetu kele. Zoni ya mavimpi mesonika bambevo mkama sambanu na makumi iya ya pulupulu. Na kati na bau makumi zole mebaka lufwa. sesedi yai samu na sabala ya makumi iya ya na sambwaja lokola sabala ii na meka tukwa kuluta beto sonika kabambevo makumi ivo na iya na kati na bao ata mutumo siveme kufwa ya kene na baere ya mavimpi ii na kena kusonika pe bambevo mingi na kati ya baere ya mavimpi yango kele ba ii na meba kama na ndile ya edizanga yazo na tuba mikolobo kena kutambakana na baere ya mavimpi kansi betu kena kunwana na bandambu nyonso samu na kunwanisa jambu yai mpelu sadushu ya mavimpi kena kupesama na zoni ya mavimpi
na bisika nyonso abeme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo ya kileka bonso kunso ntangu betu mevutula be matundo mingi befon simba tilu sadushu na ndila machini ya vwana kabampanyi na betu alengoi ya vwana pedie doni nyangasa wa nyangasa pebeto kunso musiera afrika vwana kanantola kinzonzolo mevutula matundo mingi na elize chikota chivweta ya Levin Mbwinga Vubu ya bongisaka bantangu yai mpenda lusalusu ya Viki Odiambala wapi bantangu nyosu yae kena jisungolo ya Poli Muzalia